Her begynder den dag, hvor James McDougall forsvandt af Kalle Dixelius, udgivet af forlaget Rosenkilde og Barnhof i 2015, indlæst af Peter Carstens i 2015. Bogens bagside. Den dag, hvor James McDougall forsvandt. Den 26. april 1986 oplever tre 12-årige børn en helt særlig telttur med spirende forelskelser, venskaber og en følelse af ikke at høre til. Men de oplever også, at forårsnattens milde vinde kommer med et regnvejr, der bærer en helt særlig last med sig fra Tjernobyl. Knap 30 år senere opdager de samme personer, at de besidder hver deres særlige superkraft. Det starter som en helt almindelig dag for James McDougall. Han driver rundt i Stockholm efter arbejde og laver ingenting. Han er alene, som altid, og kigger lidt på tilbehør til sit kæmpemæssige surround sound system derhjemme. Han sætter sig på en café og drikker en øl. Mens han sidder der alene ved sit bord, kigger han i smug på alle de andre, som er i byen med venner og arbejdskollegaer. Pludselig får han øje på Maria Nagy, den pige fra foråret 1986, som han aldrig har kunnet glemme, og som nu er blevet voksen. Men hun får ikke øje på ham. Han er nemlig blevet usynlig. På nogenlunde samme tid opdager flere andre svenskere, at de har superheltekræfter, og finder ud af, at de skal redde verden fra undergang, men det kræver, at de mødes og forener deres kræfter. Den dag, hvor James McDougall forsvandt, er en roman om aldrig at kunne glemme den første ungdomsforelskelse og at føle sig socialt usynlig, om materiel lykke eller mangel på samme. Dette er en roman om vished og om at følge sin skæbne. Kalle Dixelius, født 1974 i Linköping i Sverige, svensk forfatter og journalist, debuterede skønlitterært 2009 med Tofs bok. Tilladelse. Indlæst af Peter Carstens. Tekstens struktur er opmærket elektronisk og inddelt i dele og kapitler. Dedikation til Marlin, Maja og Olof. Citat. Den tredje engel blæste i sin basun, og en stor stjerne, der brændte som en fakkel, faldt ned fra himlen og faldt på en tredjedel af floderne og kildevældene. Den stjernes navn er Malurt, og en tredjedel af vandet blev til Malurt. Så mange mennesker døde af vandet, fordi det blev bittert. Johannes Åbenbaring, kapitel 8, vers 10-11. Bibeloversættelsen af 1992, autoriseret af Det Danske Bibelselskab. Prolog. Furuvikens campingplads, 26. april 1986. Solen lyste iskoldt. Den havde ikke været varm i løbet af dagen, og den var endnu mindre varm nu, hvor der kun var en halv time til, at den gik ned. Tre 12-årige unger i et tomandstelt, varmt af alt for mange kroppe på et alt for lille areal. To af dem læste i et flere år gammelt tegneserieblad med fantomet. De holdt fast i tegneserien med en hånd hver, fodrede hinanden med barbecue chips og fnisede hver gang, der faldt krummer ned på deres pastelfarvede sweatshirts. På hans trøje stod der Hawaii, på hendes Santa Monica. Den tredje 12-årige stirrede op i taget af teltet. Da fantomet havde ridset sit dødningehovedmærke ind i den sidste sørøver, gik de i stedet over til at forsøge at hælde Fanta i munden på hinanden. Det mislykkedes. Deres latter blev stadig mere skinger. Deres pastelfarvede sweatshirt blev gennemblødte. De tog dem af og kryb ned i hver sin sovepose, skubbede til hinanden og fnisede. Det tredje par øjne fortsatte med at stirre. Nu ind i siden på teltet, med ryggen mod dem. Pludselig hørtes en let trummen mod teltduen. Den blev kraftigere og kraftigere. Regnen fossede ned. Fugt begyndte at trænge ind gennem bunden af teltet. Lugtene blev mere intensiv, opmuntret af veden, græs, chips, sved, Fanta, hårspray, deodoranten, hun havde lånt af sin mor, og den rigelige mængde Old Spice, han havde lånt af sin far. Den trommende lyd tog til i hastighed og blev til smældende lyde, som efter blot et kort stykke tid blev til en kompakt lyd af vand mod teltdug. Fnisende så de hinanden i øjnene og fik samme idé samtidig. Man kan ikke blive mere våd. Ud i kulden, af med det meste af tøjet. De sprang rundt, skuttede sig i den kolde forårsluft, blev gennemblødte og skreg af latter. Deres magre kroppe kendte ingen skam, men derimod en pirrende følelse af gryende voksenhed. På hans underbukser var der blå biler, på hendes trusser akvarelblege blomster. De vendte deres ansigter mod himlen, åbnede deres munde og drak af regnen. Da de kom ind igen, lå den tredje 12-årige stadig og stirrede tavst op i taget af teltet. De tørrede sig, fik varmen igen og kryb ned i deres soveposer. De regnede med, at han var faldet i søvn og ignorerede ham, mens de hviskede hemmeligheder til hinanden. Små, små sprækker i den facade, de allerede havde dyrket i så mange år. En erkendelse af svaghed. En indrømmelse af skyld. Et lille glimt af kærlighed. I et kort sekund mødtes deres øjne, men han vendte blikket bort med bulrende hjerte. Hemmeligheder var en sag, kontakt en anden. Efter en times tid æbbede samtalen ud. De blev tavse og faldt i søvn. Da de vågnede, var den tredje 12-årige borte, men i deres kroppe lå skæbnen allerede indlejret.